Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Австралија сака да ги зајакне врските со Асоциацијата на земјите од Југоисточна Азија. Русија споделила нови идеи со САД за тоа како да се постигне мир со Украина. Премиерот Мицковски вели дека покрај се Македонија нема да го напушти патот кон Европската Унија. Слушајте не. Министерката за надворешни работи Пени Вонг им рече на своите колеги од Југоисточна Азија дека Австралија сака да ги зајакне своите трговски односи со земјите од АСЕАН, односно Асоциацијата на земјите од Југоисточна Азија. Овој напор доаѓа во време кога Австралија се чини дека се дистанцира од Соединетите Американски држави, кои ги одржуваат царините за австралиските стоки и покрај трговскиот суфицит. Зборувајќи на конференцијата на министрите за надворешни работи на АСЕАН во Куала Лумпур, министерката Вонг го истакна интересот на Австралија за посилни економски врски со регионот.
You are already our second largest trading partner as a bloc, but we want to do more. And our economic strategy builds on our strong and long-standing economic ties.
Државниот секретар на Соединетите Американски држави Марко Рубио вели дека Русија споделила нови идеи за тоа како да се посредува во мирот во Украина. Коментарите дојдаа откако тој се сретна со рускиот министер Сергеј Лавров на маргините на самитот на АСЕАН во Малезија. Портпаролката на Стејт Департментот Тами Брус вели дека господинот Рубио ќе ги презентира идеите на Русија на американскиот председател за да ги разгледа и да донесе одлука.
And in part, he said, our strategy is to continue to engage all the parties that are involved in finding an outcome to this conflict. I echoed to Lavrov what the president said. Both the disappointment and frustration at the lack of progress in peace talks or in a path forward. We hope that can change, and we are going to stay involved where we see opportunities to make a difference.
Во последните 24 часа Киев беше погоден од уште еден смртоносен напад од Русија. Украина известува дека ова е најтешкиот напад со беспилотни летала во текот на војната, додека председателот Володомир Зеленски го обвинува Владимир Путин дека се труди да го одложи мирот. Председателот на Соединените Американски држави Доналд Трамп вели дека размислува за испраќање повеќе оружје во Украина, по рекордниот број ракети испукани врз земјата од страна на Русија. Минатата недела САД објавија дека ќе престанат да испраќаат одредено оружје во Украина, со извештај дека агенцијата била загрижена поради недостигот. Господин Трамп сепак вели дека може да го прифати барањето на Украина САД да испратат ракетен систем Патриот, потек за кој вели дека е наменет за спречување смртни случаи.
You know, when you talk about a system like that, highly sophisticated, tremendous amount of money, and they're doing it because they want to prevent death. They're getting hit hard, very hard. So we're looking at it.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетењаху вели дека тој и Доналд Трамп се согласуваат за ставање крај на владеењето на Хамас во Газа и ослободување на израелските заложници. Зборувајќи за време на посетата на Вашингтон, тој вели дека тие делат не само иста цел, туку и координиран пристап.
President Trump and I have a common goal. We want to achieve the release of our hostages. We want to end Hamas rule in Gaza. We want to make sure that Gaza does not pose a threat to Israel anymore.
Неговата посета на САД доаѓа во услови на растечка глобална загриженост за хуманитарната криза во Газа. Од почетокот на конфликтот во октомври 2023 година, Министерството за здравство на Газа известува дека се убиени над 57.000 палестинци. Војната го расили, речиси целото население, и го турна регионот во сериозна криза со глад. Израел ги негира обвинувањата за војни злосторства, велики дека неговите акции се насочени кон Хамас. Од Македонија. По усвојувањето на извештајот за Македонија од страна на Европскиот парламент во средата, премиерот Христијан Мицковски вчера на пресконференција рече дека владата ќе остане фокусирана на реформите, додека државата не биде примена во Европската Унија, односно дека Македонија нема да ги напушти преговорите. Амбасадорот на Европската Унија во Скопје, Михалис Рокас, на пресконференција рече дека најновиот извештај на Европскиот парламент е силен ветер во грбот на македонската европска цел. Рокас рече дека документот јасно ги охрабрува реформите во правосудството, борбата против корупцијата и во сите клучни сектори, потврдувајќи дека јазикот и идентитетот воопшто не се тема на преговорите. Најдобрата заштита за секој идентитет е полноправно членство на Европската унија, рече евроамбасадорот Рокас. Назад во Австралија. Според кварталниот извештај за изнајмување на домен, постои недостиг на недвижности за изнајмување низ целата земја, но растот на цените на сите пазари се забави на најниско темпо од 2021 година. Забавениот раст се уште представува зголемување на цените за изнајмувачите, при што просечна цена за изнајмување куќи во Сиднеј се искачи на рекордно високо ниво од 780 долари неделно. Изнајмување куќи во Мелбурн чини 580 долари, бројка што не се промени во изминатата година. Просечна цена за изнајмување куќа во Бризбен достигна 650 долари неделно и таа остана непроменета во текот на последните 6 месеци. Камбера и Перт останаа стабилни на 700 долари неделно за изнајмување куќа со 620 долари во Аделаида. Изнајмувањето во Хобарт исто така беше стабилно на рекордно високо ниво од 570 долари неделно, при што Дарвин е единствениот град што опадна во изнајмувањето куќи. Изнајмувањето куќа во Дарвин чини 680 долари неделно, пат од цената од речиси 3% во текот на последните 3 месеци. Новата работна група против омраза во Викторија се состана за прв пат по серијата инциденти против еврејските институции во Мелбурн. Премиерката Джасинта Алан вели дека групата разговарала со главниот комесар на полицијата на Викторија, Майкл Буш, кој изјавил дека полицијата е подготвена да действува согласно законите против клевета и за социјална кохезија. Работната група исто така се состанала со членовите на еврејската заедница, вклучувајќи го и председателот на Ционистичката федерација на Австралија, Джереми Лајбер, кои ги споделиле своите ставови за тоа како државата може да се справи со антисемитизмот. Средбата следува по поставувањето бомба во синагогата во Источен Мелбурн, како и нападот врз израелскиот ресторан Мизнон од страна на пропалестински демонстрант, на што премиерката предходно вети дека ќе одговори силно.
Will not rest and will continue to take every action necessary to not just strengthen the law but to respond and lead in terms of how we as a community need to act to say very, very clearly that acts of hate, acts of violence, acts of anti-Semitism have no place here in Melbourne and Victoria.
Благаникот Джим Чалмерс вели дека одлуката на резервната банка да ги задржи каматните стапки на 3,85% не е резултат на кој се надеваа милиони австралици. Пазарите и повеќето економисти очекуваа трето намалување на стапката во јули. Но резервната банка остана цврсто на одлуката, велики дека и се потребни повеќе докази дека инфлацијата се намалува пред да действува понатамо. Изненадувачката одлука разочара многумина, од трговци на мало па се до собственици на хипотеки кои се надеваа на олеснување на трошуците за живот. Иако господин Чалмерс избегна да го нарече потегот грешка, тој го истакна редкото откритие дека тројца од деветте членови на одборот на резервната банка се спротиставиле на задржувањето, сигнализирајќи внатрешна поделба.
I wanted to say that I welcome the transparency of publishing the unattributed votes for the first time. This is quite a substantial change in the way that the Reserve Bank reports its decisions. I welcome the transparency that comes from the publication of those votes.
Еден маж е екстрадиран од Квинсленд поради неговата наводна вмешаност во така наречените измами со духовен благослов насочени кон луѓе од азиско потекло. Се очекува 62-годишникот денес да се соочи со суд, обвинет за наводна измама на 77-годишна жена во Парамата минатиот месец. Полицијата вели дека измамата вклучува постари кинески жени кои се убедени дека нивните семејства се изложени на ризик од духови и дека нивното богатство треба да биде благословено за да се заштитат од проклетство или болест. Истражителите добиле извештај за над 80 инциденти низ Сиднеј со украдени повеќе од 3 милиони долари во готовина и вредни предмети. Председателот на Соединените Американски Држави Доналд Трамп објави царини од 25% на сите увозни стоки од Јапонија и Јужна Кореја, кои ќе стапат на сила од 1 август. Председателот Трамп испрати писма до лидерите на двете земји во врска со царините, предупредувајќи ги да не возвраќаат со зголемување на собствените царини за увоз, бидејќи ризикуваат понатамошно зголемување. Тој исто така објави царини од 25% за Малезија и Казахстан, 30% за Јужна Африка и 40% за Лаос и Мјамар. Пресекретарката Каролин Ливит вели дека повеќето земји можат да очекуваат известување од председателот во текот на наредните денови.
There will be approximately 12 other countries that will receive notifications and letters directly from the President of the United States. And weeks ago, I stood at this podium and I told all of you that the President was going to create tailor-made trade plans for each and every country on this planet. And that's what this administration continues to be focused on.
Назад во Австралија. Полицијата вели дека жртвите на Ерин Петерсон не треба да бидат заборавени по пресудата за вина по сите обвиненија на нејзиното судење во Морвел, Викторија. Судот ја прогласи Петерсон за виновна за убиство на тројца од нејзините поранешни роднини по брак и убит за убиство на четвртиот, со ставање печурки во јадењето Велингтон, што им го сервирала на гостите за ручек во нејзиниот дом во Гипсленд во јули 2023 година. Зборувајќи надвор од судницата, во моментите по изрекувањето на пресудата, инспектор Дин Томас од полицијата на Викторија рече дека одлуката става крај на 2-годишна мокотрпна и темелна истрага. Томас вели дека важно е да се признаат оние кои ги загубија своите животи.
I think it's very important that we remember that we've had three people have died, and we've had a person that nearly died and was seriously injured as a result, and that has led to these charges. I ask that we acknowledge those people and not forget them.
Време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, за 0,65 американски долари и за 34,4 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,12 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И еве временската прогноза за главните градови утре 12. јули 2025 година според Австралијското биро за метеорологија. Во Перт следуваат слаби врнежи, со максимална температура од 19 степени. Аделаида ја очекува претежно сончево време, со максимални 18 степени. Во Мелбурн се можни слаби врнежи и максимална температура од 17 степени. Времето во Хобарт ќе биде делумно облачно, со максимални 13 степени. Камбера ја очекува утринска слана, но расчистување на облачноста во текот на денот, со максимални 14 степени. Претежно сончево време за Сиднеј, со максимални 19 степени. Сончево време за Бризбен со максимални 22 степени. Во Дарвин времето ќе биде претежно сончево со максимални 32 степени. И Алис Спрингс, утринска слана, но сончево време во текот на денот со максимални 23 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.